Labai laba diena, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono Monika Šerėninė, o su jumis nauja laida, kurioje mes kalbame apie švietimo lyderystę. Ir mūsų tikslas yra pasidalinti puikiomis ir įkvepiančiomis istorijomis apie Lietuvos švietimo lyderis. Ir šiandien mūsų studijoje yra viešnė, kuri labai sėkmingai sutramdė besikeikiančius dešimtokus. Tai yra žmogus perėjęs ugdymo įstaigų labai skirtingus laiptelius. Nuo darželio auklėtojos, mokytojos, iki mokyklos direktorės. Ir šiandien dienai, kai mes rašinėjom šitą laidą, tai yra moteris užimanti Elektrėnų švietimo centro vadovės pareigas. Teisingai, ne? Teisingai. Ir man labai malonu sveikinti su Alma Reklaitinė. Sveika, Alma.
Labą dieną, gerbiami radio klausytojai. Labą dieną, mėla Monika.
Sveika, labai malonu, kad radai laiko prisijungti prie mūsų. Ir žinai, aš tave pristačiau per tą prizmę, kas man labiausiai surezonavo. O kaip įprastai prisistatai tu pati?
Iš tikrųjų, aš laikau save švietimietė ir laikau save švietimo fane. Man iš tikrųjų labai patinka dirbti švietimo kontekste. Aš jame save atrandu, gal netobulai, gal kažkaip, bet man tai yra mano gyvenimas, mano stichija, mano pradžia ir pabaiga.
Yes. Ir kaip pasakai, fane, man tai skamba toks, kaip labai, nu, fanas man yra tas žmogus, kuris yra labai dedikuotas, nu, labai pasiryžęs padaryti viską dėl tos ryties, už kurią jis įserga. Tai čia apie tave, ne?
Taip, iš tikrųjų taip, aš ir džiaugiuosi ir liūdžiu kartu, kai sekasi visiems, ne tik tai mano, tarkime, švietimo įstaigai, bet kai sekasi didesnį dalį švietimiečių, kai mes sutinkam, galim džiaugtis arba dalinti savo rūpesčiais.
Liuks. Aš klausytėms pasakysiu, kad mes su Alma susipažinome ASM universiteto organizuotojo švietimo lyderystės konferencijoje. Ir aš kaip verslo žmogus, eidama ten, tiesą sakant, žiauriai jaudinausi. Nu, aš labai bijojau, nes galvoju, vat, jeigu aš kaip verslo žmogus su verslo vadovais, man nu, visai pavyksta susikalbėti, bet kai aš ateisiu į švietimiečių bendruomenę, vat, aš nu, nebuvau tikra, kaip mane priims, tiesą sakant. Ir jo lab, kad aplinka labai daug darė spaudimą ir sakė, tu nežinai, kur tu lendi, tu neįsivaizduoji. Tai yra visiškai skirtingi pasauliai, mokykla ir verslo įmonė ir tu net nebandyk jų lyginti. Ir tiesą sakant, man buvo didžiulis atradimas, kai tu mane užkalbinai auditorijai sėdint ir aš galvoju, mes šnekam su švietimo atstovu apie pokyčius, apie iniciatyvas, apie santykius tarp žmonių, apie santykius su žmonėm, apie vadovavimą apskritai ir man niekur nekliūna, nu, kad aš sakyčiau, žinai, tai yra visiškai kitas požiūris, tai yra kažkas, tai ko aš nesuprantu, aš galvoju, nu, tai palaukit, čia kažkaip labai panašu, ar ne, į verslą. Ir man, žinai, va, tai bekalbant kyla du klausimai. Vienas, tai kiek išties mokykla arba ugdymo įstaiga ir verslo įmonė skiriasi? Aš suprantu, kad, žinai, tu nedirbi verslo įstaigoj, bet įsivaizduoju, kad vis tiek turi savo rate žmonių, ar ne, tai čia vienas klausimas. O antras, man labai rūpi, tai vat, iš kur tu tokia, su tokiu požiūriu, ne? Kas padėjo jam susiformuoti? Gal nuo pastarojo tada pradėkim. Kas padėjo tam požiūriu susiformuoti, kokie dalykai?
Kas padėjo man tapti tokiai?
Aha, kokiai esu? Tokiai.
Radio laidos klausytojai dar manęs nepažįsta. Aha. Monika, mes šiek tiek esam pažįstamos ir labai iš tikrųjų įdomiai susipažinome. Tu pati kalbėjai, man padarė įspūdį ir tada vien dėl to, kad aš tikėjausi, kad mes galime suprasti vieną kitą ir atsisukau tave ir pradėjom pokalbį, dialogą. Okay. Tai iš tikrųjų tai mano visų pirma šeima. Mano aplinko žmonės artimiausi, kurie buvo nepaprastai skirtingi ir nepaprastai tokios man tuo metu imponuojančios ir darančios gerą pavyzdį asmenybės. Antra, aš lankiau visada teatrą, vaikų teatrą, kuris turėjo jau liaudės teatro tais laikais vardą ir suaugusių teatrą ir mane visada teatro žmonės taip pat ugdė ir vedė ir garsus aktoriai, režisieriai Kaune. Taip pat be abejo ir aukštosios mokyklos, mano studijos ir viena iš jų ESM'as. Aš labai didžiuojuosi, kad šitą aukštąją mokyklą baigiau, mano alma mater. O dabar, jeigu kalbėt ar yra skirtumų, aš manau, yra skirtumų, bet ne tiek daug, kiek mes manytume. Aš galėčiau daryti išvadą iš to, kad verslas sėkmingai žengia į švietimo sritį ir siūlo švietimo paslaugą, kaip mums negražiai švietimiečiams tai kalbėtų, bet tai yra paslauga. Tik tai galbūt verslas siekia finansinio pelno, ne, o mes siekime taip pat lygiai to pačio pelno, bet ne finansinio.
Čia turi galvoje privačios mokyklas?
Privačios mokyklos, taip. Aišku, mato, čia galima net kalbėti, kad yra dvigubas pelnas. Vienas pelnas yra, aišku, finansinis, antras pelnas yra išauginti žmogų. Ne, valstybėje auginti žmogų tokį, kokio mes norime matyti ateityje, nu aš nežinau nieko įspūdingesnio.
Supratau. Tai jeigu dar trupučiuką sugrįžtant prie to skirtumo, tai vienas dalykas, kaip ir sakai, verslas ar neturi teikia paslaugą ir jūs lygiai taip pat teikiat paslaugą. O jeigu žiūrėt šiek tiek į vidų, ar ne, iš darbo organizavimo pusės, ar ne, ar ten yra reikšmingų skirtumų?
Reikšmingų skirtumų aš asmeniškai nematau. Gal ten kažkam kažkaip kitaip atrodo, bet manau, kad vadybos principai yra lygiai tie patys ir aš nuo dirbdama mokykloje negalėjau atsakyti tam tikrus savo klausimus, būdama vadovė, ar ne? Kaip kiekviena organizacija patiria po 7 metų, maždaug aplink 7 metus, tam tikras krizės gilesnės ar mažesnės, ištiko ir mano organizacija, neišvengiamai, ir aš nuėjau mokytis tam, kad suprasti, kas yra teisinga, kas neteisinga vadovavimui. Nes mes, kai baigiame savo mokyklas ir mus išleidžia kaip mokytis į mokyklą, mes vadybos žinių neturime. Arba neturėjome. Dabar jau švietimo vadybą žiūrima daug atidžiau ir giliau. O tuo metu nebuvo. Tai įsivaizduokit, chemijos mokytas, kūno kultūros mokytas, lietuvių kalbos mokytas, tampa direktoriu ir vadovauja, ar ne? Tai kaip ir tam pačiam ISM sakydavo, kad skrydžiui taip pilotus ruošia, o vadovavimui paleidžiam taip pat kaip iš intuicijos, iš patirties, iš pavyzdžių vadovaujam mokyklai. Tai nėra, negalima eiti nepasiruošus, nes tada tikėtis didelės sėkmės tikrai negalima. Dėl to švietimo vadyba yra atskira sritis, kurioje reikia mokytis ir nuolat mokytis, nes nuolat keičiasi žinios, kartos keičiasi, aplinka keičiasi ir būtinai vadovas turi spėti keistis, jis turi domėtis, turi gyventi, kvėpuoti to.
Liuks. Ir man labai įdomu, vat, tu vėl paminėjai ISM, ar ne, kad tai viena iš tavo studijų Taip. Buvo. Ir tu pakankamai senai baigėjai ISM studijas, tiesa?
Dabar tikrai būtų ir sunku prisiminti, taip ne pernai ir ne užpernai. Aš baigiau vieną pirmųjų, dabar galvočiau, gal aš 8-9 metais. Ir dabar galvočiau, kad tos studijos man davė nepaprastai daug. Aš taip pat daviau kažkokią tai įdomią mintį, manau, irgi šitai aukštai mokyklai, nes buvo viena pirmųjų švietimiečių, kurie atėjau ir truputėlį nustebinau. Manau, tą akademinę bendruomenę ateidama iš biudžetinės organizacijos, ne, iš viešojo sektoriaus. Bet aš tuo metu mokėsi mano vyras, ir taip pat vadovas, ir aš iš jo, su juo, nu, kalbėdavomės, aptardavome paskaitas, tai ką girdėjo, kas darė įspūdį, nu, ir man iš tikrųjų padarė didžiulį įspūdį. Aš po to domėjausi magistrantūros studijomis ir kitose aukštosiose mokyklose, bet nei viena programa manęs nesužavėjo taip, kaip sužavėjo šitos aukštosios mokyklos programa, ir aš pasiryžau netgi tam tikriems savo gyvenime pokyčiams.
Kas tai buvo?
Na ką, kadangi biudžetiniai organizacijai dirbant, kaip žinia, atlyginimai nėra aukšti, negali pasivaryti.
Ar dar tuo metu neapmokėjo niekas, ar ne, šitų
ne,
studijų?
Taip, niekas nemokėjo studijų, man teko parduoti paveldėtą būtą Kaune ir dalį lėšų skirti šitom studijom ir kuriuo aš nesigailiu. Aš tikrai paaugau kaip vadovas, išmokau begalės dalykų, pasitvirtinau daug dalykų, atsirado naujų draugų, verslininkų partnerių, kurie man padėjo paskui švietimo įstaigoj kaip rėmėjai. Žodžiu, mano akiratis taip išsiplėtė, aš labai džiaugiuosi, kad aš galiu turėti draugų visiškai atrodytų kitam lygmeny, bet aš visada sakau, kad mokykla negali užsidaryti ir negali būti pati iš savęs vis mokykla ir atsinaujinti kaip mokykla. Mokykla turi būti iš tikrųjų be sienų, kaip tai benalybė kalbėtų, nes daug kartų yra kartojama, bet mokykla turi išėti absoliučiai visur. Visur ir matyti gyvenimą. Tai ne tik akademinės žinios, tai ir gyvenimo mokykla, tai vesti vaikus, sudominti, gyventi pačiu gyvenimu ir ieškoti savęs tame gyvenime.
Čia, vat, šitas būsto pardavimo pavyzdys man iš tikrųjų rodo, vat, didžiulę dedikaciją, ne, kad tai iš tikrųjų tau labai rūpėjo. Aš klausytojams tik tai priminsiu, kad mes kalbame su Elektrėnų švietimo centro vadove Alma Reklaitinė. Dar, mes irgi vieno privataus pokalbio metu, tiesą sakant, tu pasidalinai tokia labai įstabi istorija ir mes sutarėm, kad aš ją papasakosiu, o tu papasakosi, kaip tau tai pavyko. Tai, atsiprašau, tai vieno pokalbio metu Alma pasidalino, jog įsisiautėjo 10-okai vienoje mokykloje, tuo metu tu dirbai lietuvių kalbos mokytoje.
Pavaduotoje gimnazijai, dabartinė gimnazija.
Gimnazija, pavaduotoje, reiškia, ir siautėjo 10-okai, kurie ten siuntinėjo toli, ir tada Alma prieina prie tų įsisiautėjusių ir sako, žinai, pasiūsti, galiu ir aš, o tu pabandyk be keiksmažodžių. Ir man šitą istoriją tai buvo viskas ir man labai įdomu išgirsti, kas vyko po to. Ane? Kaip taip, man daug dalykų turbūt įdomu. Kaip tu sugalvojai, vat mestelt tokį dalyką ir kaip po to buvo pačių mokinių reakcija?
Na, iš tikrųjų, tai buvo kontrolinio metu. Susirgus mokytojui matematikui, man buvo lengva jį pavaduoti, pabūti klasėje, prižiūrėti vaikus, kada jie rašo kontrolinį darbą, nes dėstyt mokyti aiškinti nereikėjo temos. Ir jie, nu, trupučiuką patys pasimėtė, kad atėjo pavaduotoja į kontrolinį ir ką čia reiškia, teko paaiškinti sirgo mokytos, bet jiems iš pradžių buvo labai nedrasu, buvo tyla, o po to vis tiek į klasę, kiekviena klasė turi savo tą tokį lyderį, kuris išdrįsta ir didžiausiam autoritetui ar ten, tarkim, tėvams ar direktoriui kažką pasakyti, nu, tai atėjo ir mano eilė ir jie iš pradžių tarpusavį negarsiai ir vis tą kaiksmažodį panaudoja, aš tai parodžiau tokį pakantumą, kurį tai laiko, po to jau, kai girdžiu, kad mane vardina
ir
siunčia, siūlo papaėjėti toliau, tai aš tada priejau arčiau ir pasakiau, kad taip padaryti ir aš galiu ir kiekvienam iš jūsų tą patį pakartoti ir pasakyti, kaip dabar sakytume eiti rusų laivo kryptimi. Tai jie buvo nepaprastai nustebę ir žinokite, man atrodo, kad aš įgijau autoritetą ir pagarbą netgi, kad išdrįsau, nes dažnai mokytojai, na, jie juk mato, kad mes galėtume daugiau, norėtume daugiau, bet neišdrįstame. Kažkaip nežino ko, savo vaizdo, įvaizdžio, paveikslo, portretą pateikti kažkaip kitaip, mes turime kažkokius tam tikrus šablonus. Žodžiu, aš pademonstravau, kad aš visą pažįstu jų gyvenimą ir aš galėčiau elgtis lygiai taip pat, bet aš tiesiog taip nesielgiu ir tada mes diskutavome, pabaigę kontrolinį likus kelias minutės, kad iš tikrųjų, kad keiktis, gerti, rūkyti, muštis, neklausyti, bėgti iš pamokų yra paprasta. Bet vat to nedaryti jau reikalauja pastangų. Ir kad aš gerbčiau tą mokinį, kuris pradėtų kovoti su savim ir pats savo paaiškinto, kodėl aš taip darau. O be to pasakiau vaikinams, kad merginos labiau myli tuos, kurie yra paslaugus. Daro įspūdį taip pat. Mm-hmm. Buvo ir tokių situacijų ir panašių visokiausių ir kiekvienam šiaus tarpsnyje vis pasikalbam, ar ne, ir jeigu pagau vagiančius ketvirtokus obolius, ne, nes miestelis nedidelis tame, kuriame aš dirbau pavaduotoje, tai mes su jais irgi kalbėjom, kad, na, vėlgi, vat, vokti yra paprasta. Nait paprašyti yra sunkiau.
Mm-hmm.
Bet įsivaizduok, koks tu būsi laisvas, kai tą padarysi. Vat ir bus išdidus. Neduos, na, pas kitus paprašysi, o pavokti taip pat jis ir saldžiausio boliai bus kartokį. Mm-hmm. Iš tikrųjų, tai pateikti tos tikrus per amžius nušlifuotus pavyzdžius, kuriuos mokė ir liaudis, ar ten išminčiai, bet pateikti jam čia ir dabar jo
suprantama kontekste.
Jo kontekste pagal jo amžių ir jis tą daro. Ir aš kalbu tą didelę išmintį labai supaprastintai, kad vaikas gali priimti ir suprasti. Po keleto metų, kai baigė vaikai mokyklas, abiturientai jau ir studijuojantis arba bedirbantis, mane kartais kavinėje užkalbina, kai aš geriu su kolegomis arbatą ar kavą, tai sako, jūs padarėte tada mums labai tokį įspūdį, kad mums pasiliko tam tikros frazės, jūsų pasakyti žodžiai, bet dabar aš jau čia giriuosi.
Bet viskas tvarkoja, tai man atrodo, žinai, tai yra labai puikus būdas parodyti, žinai, dabar sakyčiau grubiai, sakyti, pastatyti jos vietą, bet čia ne apie pastatymą, čia būtent apie parodymą ir sakymą, kad mes turbūt esam lygiaverčiai, ar ne, šitam procese, kuriame mes visi dalyvaujam ir tai net kažkaip gavosi tarsi, kad tai buvo tam tikros pagarbos pademonstravimas jiems, ar ne, nors šiaip galvoju, nu, protų neįtikėtina, mokytė savo deda, žinai, trim aukštais, ar ne, dalykus, ir, nu, bet vis dėlto pokytis buvo, ir man, vat, vėlgi, labai smalsu, ir čia aš turbūt lenkiu link mūsų finalo, žinai, link pokalbio pabaigos, bet, vat, ko reikia, ar ne, ko reikia vadovui, klasės lyderiui, ar ne, ar ugdymų įstaigos vadovui, kad, vat, jis išdrįstų padaryti dalykus. Ar ne, kaip šitoj situacijoj. Arba apskritai, nu, mes dabar girdim irgi labai daug, kad didžiausia tėvų ir ne tėvų, didžiausia mokytojų ir vadovų baimė yra ne kaip susitvarkyti su vaikais, o kaip susitvarkyti su tėvais. Ir va čia va turbūt kitas kampas, ar ne, apie kurį matyt galėtumėm daug ir ilgai kalbėti, bet aš galvoju, ko reikia tam tikram lyderiui, kad va suvaldyti tokias situacijas.
Mhm. Žinot, tėvai ir vaikai iš tikrųjų jeigu kalbam apie švietimą kaip apie paslaugą, tai mūsų klientas yra trys dalys. Dedamosios yra vaikai, yra tėvai ir yra mokytojai, pedagoginė bendruomenė. Ar ne? Tai vat šitos trys dedamosios yra labai skirtingos. Jeigu mes dabar aptarėme vaikus ir mokytojus, ar ne? Kaip mes gyvename mokyklai, kaip mes augame kartu, vieni kitus augindami. Ar ne? Nes mokiniai mus irgi augina, kartos keičiasi, ateina naujienos, mes iš jų mokomės, mes turim galimybę atsinaujinti ir visais išgirsti naujienas greičiau negu iš Google'o, ar ne, iš interneto. Tai tėvai ir mokytojai yra atskira tema ir gal čia jau kitos laidos tema. O šiaip reikia mokytojams turėti emocinės drąsos. Iš tikrųjų dabar labai daug apibrėžimų, suvaržymų, teisių, neteisių, galimybių, žmogaus orumo, vaikų ir visos kitokios teisės, bet iš tikrųjų reikia turėti emocinės drąsos. Jeigu tu turi tikras vertybės, jeigu tu žinai, žinojimas mūsų išlaisvina ir jeigu kai tu žinai, tu esi ir emociškai drąsus. Ko nori mokyti? Mokyti nori pagarbos. Ko nori vaikai? Vaikai nori būti įvertinti. Jiems reikia duoti užduotį ir kad ją įveiktų. Jie tada džiaugiasi, mes galime džiaugtis juos taip augindami. Tai o lyderystėj, manyčiau, kad apskritai kas yra laisvė? Laisvė tai yra žinojimas. Žinojimas mūsų išlaisvina, ar ne? Kai nežinom, kai atėję į kažkokį gerą restoraną, už kurio įrankio paimti, mes suvaržyti. Jeigu mes nežinom, pro kurias duris įeiti, mes suvaržyti. Jeigu mes nemokam kalbos perskaityti, mes suvaržyti. Tai vat ir vadyboje, ir lyderystėje. Kai tu nežinai, tu negali. Bet dailininkas tik tada gali būti impresionistas, kada jisai nupiešia galvą kaip klasikinės dailės atstovas, ar ne? Su mumis lygiai tas pats, kai tu žinai vadybos gilinės gyvenito ir žinai vadybos tam tikras taisyklės, tam tikras teorijas, tam tikrus praktinius pavyzdžius su sėkmėmis ir nesėkmėmis, tada tu esi laisvas, o lyderystė tai yra kūrybiškumas pranokti visas tą žinojimo normas, būti kūrybišku ir turėti valios veikti.
Super, man labai patinka emocinė drąsa.
Kūrybiškumas. Vidinė laisvė. Ir valia veikti.
Valia veikti. Super. Man atrodo, čia toks labai geras rinkinukas gavosi. Gerai. Dar turime kelias minutės ir aš galvoju, gal irgi galiu pasakyti, o ko reikėtų, kad tokių lyderių būtų daugiau Lietuvos švietime?
Aš atsiminu mūsų pokalbį, kai mes pradėjome tik susipažinusios. Tu sakai, kokios mokyklos reikia, kokia mokykla turėtų būti, kokia įva tokia va. Tai trumpas atsakymas tokia, kurią norėtų eiti ir mokiniai, ir mokytojai. Vienareikšmiškai. Auginti bendrasias kompetencijas. Domėtis gyvenimu, vadinasi, eiti su karta, su laikmečiu koja į koją. Tai vienas dalykas. Ir dar aš vėl sakau, mokykla turi mažiausiai priminti mokyklą visko. Aplinka, formomis, priemonėmis, literatūra, nežinau, viskuo. Apklausos būdais, kontroliniais, nežinau, viskuo. Mes turime išgyventi tos dalykus, kaip dabar ir einama, ir aš to labai džiaugiuosi per tūkstantmečio mokyklas, kaip mes bekritikuotume tą programą, kaip jinai bepavyks. Aš iš tos programos paimsiu geriausia, ką man siūlo. Aš visada iš visko randu naudą pasinaudoti, nes kiekvienom siūlyme yra kažkas gero. Kažkokia buvo pirminė mintis, kuri buvo tikrai gera. Ir jinai dėl to ir buvo pasiūlyta ir patvirtinta ir kalbama apie ją. Ir dar kitas dalykas yra, kad išeikime iš mokyklos ribų. Nebūkim mokytojiški, nebūkim pedagogiški perdėm, nebūkime tokia mokyklinė aplinkoje. Kurkime tokią atvirą, šiuolaikišką, liberalią, paprastą aplinką.
O gal turi kokį pavyzdį iš savo patirties, ne, kai ta pamoka ar kažkas tai buvo labai netipiško, kur sakytum, va čia buvo tas pavyzdys, kaip turėtų atrodyti pamoka. Tu sakai, kad nebūtų mokykla ir ne pamoka.
Jo, aš turbūt gal laikau savo geriausių vertinimų, turbūt už visas kategorijas ir vyriausiosius ekspertinius visokius vardus, kokius aš beturėčiau savo pedagoginius. Mano buvo, kai aš vedžiau irgi tikybos pamoką, pavadovau sergančią mokytoją, aš turėjau teisę tą daryti, nes esu tikybos magistrė, tai teologijos magistrė. Tai aš vedžiau pamoką, atėjau pavaduoti ir aš žinojau, kokia tema ir mes su vaikais pradėjom kalbėti, tarsi nejučiai, įsismarkavome į tą temą, įsigilinome ir bendravome ir vaikai dėstė nepaprastai atsipalaidavę savo mintis apie kančią, apie pasiaukojimą ir viena mergaitė gerai pusėjus jau pamoką, sako, tamsta mokytoja, sako taip, o kada bus pamoka? Man tai buvo pats geriausias įvertinimas. Aš džiaugiausi.
Super, nuostabus pavyzdys. Ačiū tau, Alma. Tai mūsų laikas dėja atėjo į pabaigą. Aš nuoširdžiai tau dėkoju šitą pokalbį. Man tai tikrai buvo jo mažai, prisipažinsiu. Priminsiu, kad kalbėjome su Elektrėnų švietimo centro vadove Alma Reklaitinė. Laidą vedžiu aš, Monika Šerieninė. Visų laidų įrašus galite rasti portale žiniuradijas.lt. Ir ačiū, kad klausėte, bei iki kitų susitikimų.
Iki pasimatymo.
Ačiū.
Laidose.
Iki.
Ačiū, Monika.